Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Ferice de cei împăciuitori, mai corect spus, ferice de făcătorii de pace. Ferice de făcătorii de pace, că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Aceasta este învățătura Domnului Iisus Hristos, rostită atunci și valabilă astăzi, în egală măsură. Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, vom observa că oamenii traduc pace ca fiind o stare de bună înțelegere între oameni, lipsă de ceartă sau liniște sufletească. Privind în cuvântul Domnului, vom observa că pacea este mult mai mult decât absența conflictului. Spre exemplu, în Vechiul Testament, frați și surori, cuvântul folosit pentru pace este shalom. Și evreii s-au salutat întotdeauna cu acest cuvânt, shalom. Shalom înseamnă pace, înseamnă plinătate, trăinicie, bunăstare. Spre exemplu, se folosește când cineva se roagă pentru bunăstarea altuia, când cineva se înțelege cu altcineva. Se folosește atunci când cineva caută binele cuiva. Acest cuvânt, shalom, pace, poate să însemne în limba ebraică a Vechiului Testament bunăstare materială, siguranță fizică sau spirituală. Întotdeauna însă cuvântul shalom din Vechiul Testament, care înseamnă pace și nu înseamnă o pace așa de restrânsă ca și cuvântul pace din limba română, întotdeauna spun, cuvântul acesta este asociat cu neprihănirea, cu adevărul, cu jurământul și niciodată cu răutatea. Aș vrea să observăm în Vechiul Testament cuvântul shalom asociat cu legământul și să descoperim în această seară, unii dintre noi probabil să ne aducem aminte, că întotdeauna pacea este rezultatul unui legământ. Întotdeauna pacea este rezultatul unui legământ. În Geneza, capitolul 14, versetul 13, vă rog să urmăriți în Scripturi, cuvântul Domnului spune: a venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avraam, evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Escol și fratele lui Aner, care făcuse legământ de pace cu Avraam. Observați? Între acești doi oameni era pace, dar pacea aceasta era rezultatul unei înțelegeri. Avraam avea pace cu acești frați, dar pacea dintre ei nu era una întâmplătoare. Omul trăiește într-o natură atât de păcătoasă, încât ajunge la ceartă, ajunge la violență, ajunge la conflict, nici de cum la pace. Dacă totuși doi oameni trăiesc în pace, este pentru că între ei există o înțelegere numită legământ. Un legământ în care părțile, cele două părți, se angajează în mod conștient, voluntar și personal să se abțină de la tot ceea ce trece dincolo de pace și să rămână într-o relație de pace chiar dacă e plătită cu greu. Avraam a avut pace cu băștinașii, cu locuitorii locului. Dar pacea aceasta n-a fost întâmplătoare, n-a fost rezultatul hazardului, ci a fost rezultatul unui legământ. Adică Avraam a mers la ei și i-a abordat spunându-le: oameni buni, eu vreau pentru o bucată de vreme să trăiesc între voi. Eu sunt aici emigrant. Eu sunt aici venetic, nou venit. Probabil că voi o să mă invidiați pentru că merge bine. Probabil bărbații voștri o vor privi pe soția mea care e frumoasă și se vor gândi la lucruri păcătoase. Probabil unii dintre voi veți vrea să furați animalele să-mi prădați proprietățile, dar vreau să fac un legământ de pace cu voi. Astăzi vă rog să vă angajați înaintea mea că o să mă respectați, timp în care eu mă angajez în fața voastră să vă respect. Legământul acesta pe care îl facem astăzi, eu cu voi și voi cu mine, o să ne dea pacea. Iată dar ce este pacea. Pacea este rezultatul unui legământ conștient, voluntar și personal. Nu există pace la voia întâmplării. Pacea trebuie organizată, pacea trebuie stabilită, pacea trebuie cuprinsă între limitele unui legământ. Exemplu numărul 2. Sunt foarte multe în Scriptură. Eu am ales 7 de dragul cifrei care simbolizează perfecțiunea. 7. Numărul 25:12. De aceea să spui că închei un legământ de pace cu el. Iată dar din nou, pacea este rezultatul unei înțelegeri. Eu mă înțeleg cu acest bărbat că niciodată nu voi intra în conflict cu el. Astăzi îi promit, chiar dacă o să am de-a lungul vieții anumite motive să stric pacea, am să mă abțin și am să țin cont de înțelegerea pe care am făcut-o cu el joi seara. Și chiar dacă copiii mei vor vrea să pornească război cu copiii lui, chiar dacă soția mea va avea motiv să intre în conflict cu el, eu am să spun copiilor mei și soției mele, nu, am promis, deci ne abținem. Am pus cuvântul nostru, chezaș, la mijloc, intermediar, mijlocitor. De aceea, de dragul cuvântului, de dragul demnității pe care eu mi-am asumat-o promițând, am să mă abțin de la orice pornire de a intra în conflict cu el. Ferice de cei împăciuitori. Adică ferice de oamenii care au organizat un legământ de pace cu toate ființele care trăiesc pe pământ, cu Dumnezeu și cu ei înșiși. Ferice de oamenii care au organizat un legământ de pace cu soția și cu soțul, copiii și părinții, păstorul, comitetul, consiliul pastoral, ușierii, învățătorii de școală duminicală, dirijorii, formațiile, frații și surorile din biserică. Fac astăzi un legământ cu mintea mea, spunea Iov, fac un legământ cu ochii mei. Fac un legământ astăzi cu mintea mea, să am pace cu dirijorii, cu păstorii, cu comitetul, cu consilii, cu ușierii, cu frații și surorile. Chiar dacă, din când în când, unii dintre ei vor întrece măsura de respect față de mine și mă vor supăra într-un fel sau altul, eu, în baza legământului meu făcut în această seară, o să iert, o să neglijez răutățile lor, scăpările lor de moment, ci o să trec peste ele păstrând pacea cu ei. Vom vedea puțin mai târziu că sunt și situații în care nu mai atârnă de noi. Exemplu numărul 3. 1 Samuel, capitolul 20, versetul 42. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace. Acum când am jurat amândoi, când am făcut legământ amândoi, du-te în pace, numele Domnului zicând, Domnul să fie pe veci între mine și tine, între sămânța ta și sămânța mea. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. Iată dar că se întâlnesc doi bărbați și ei spun, noi suntem tineri, noi vom ajunge bărbați puternici, noi vom avea copii, vom avea neveste, vom avea proprietăți, vom ajunge oameni valoroși. Sămânța mea și sămânța ta va umple pământul. S-ar putea ca peste ani să intrăm în conflict amândoi. S-ar putea ca peste ani slujitorii noștri să intre în conflict. S-ar putea peste ani interesele noastre să ne aducă împotrivă. S-ar putea peste ani copiii noștri să ajungă împotriva unul altuia. Haide să facem astăzi un legământ de pace și tu te ții de el și ești responsabil în dreptul tău și al familiei tale, eu mă țin de el și sunt responsabil în dreptul meu și al familiei mele. Noi suntem doi bărbați serioși. Facem astăzi un legământ de pace, pe cuvântul tău mă pot baza, pe cuvântul meu te poți baza. Și ei se leagă într-un legământ solemn al bărbăției, al demnității. Și jură unul altuia pace cu orice preț. Și se despart spunând, adu-ți aminte că am jurat pe Domnul că eu și sămânța ta nu voi fi niciodată împotriva ta și a seminței tale. Niciodată n-am să mă ridic împotriva ta. Chiar dacă voi avea motiv, de dragul jurământului pe care l-am făcut, Nu o să mă las condus de nervi, ci o să mă las condus de cuvântul pe care ți l-am dat. O să-mi stăpânesc nervii provocați de o scăpare de-a ta și o să mă țin de cuvântul conștient pe care ți l-am dat în ziua legământului. Ce bărbăție, ce demnitate, ce omenie, ce maturitate să-ți neglijezi nervii provocați de o anume circumstanță și să ții cont înfrânându-te de la nervi și ceartă doar pentru că la un moment dat ți-ai dat cuvântul. Câtă demnitate, câtă omenie, câtă maturitate. Exemplu numărul 4. 1 Împărați, capitolul 5, versetul 12. Domnul a dat înțelepciune lui Solomon, după cum îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace. De ce? Pentru că au făcut un legământ împreună. Altfel nu era pace. Dar pacea aceasta a fost rezultatul unui legământ. Eu astăzi mă leg față de tine. Chiar dacă copiii tăi mă vor insulta vreodată, sau mi se va părea că m-au insultat, chiar dacă tu mă vei supăra, sau mi se va părea că mă vei supăra, eu astăzi îți promit că o să mă lupt pentru o atitudine de pace. Chiar dacă vreodată o să ajungi mai mare ca mine și o să tind să te invidiez, chiar dacă vreodată o să ajungi mai bogat decât mine și copiii mei o să spună, uite tată că ăsta ne-a luat-o înainte, chiar dacă vreodată o să fii mai valoros și mai important în societate și mai respectat de oameni decât mine și o să mă încerce un sentiment de invidie, eu îți fac astăzi promisiunea că o să rămân față de tine într-un legământ de pace. Nu o să dau curs sentimentelor de invidie, nu o să dau curs sentimentelor de altă natură, ci o să țin cont de demnitatea mea de om care îl cunoaște pe Dumnezeu și o să rămân cu tine într-o relație de pace. Frate, să nu te sperii de mine, pot să trăiesc în pace cu tine. Frate, să nu te temi de mine, niciodată nu te voi mânca pe la spate, niciodată nu o să te sape de desubt. Bazează-te pe cuvântul meu, sunt un om serios, te poți baza pe mine. Parcă vorbim de povești și totuși vorbim de lucruri reale. Exemplu numărul 5, Isaia capitolul 54, versetul 10. Pot să se munte munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. De câte ori din ziua legământului meu făcut în anul 1985, nu l-am supărat eu pe Domnul până astăzi. 15 mai 1985, la Biserica Sebastian din București. Fratele Gog Lazar și Trandafir Sandru m-au botezat în apă atunci. De câte ori din ziua aceea a legământului meu cu Dumnezeu, nu l-am supărat eu pe Domnul. 19 ani, aproape 20. De multe ori. Dacă era Dumnezeu să fie doar drept cu mine, la prima, la a doua, la a treia batere s-ar fi enervat și ar fi spus, nu te ții de cuvânt, mi-ai promis că o să mă urmezi, mi-ai promis că o să renunți la cutare și la cutare și la cutare și o să faci cutare și cutare și cutare. În ziua necazului mi-ai promis așa și în ziua încercării mi-ai promis așa și când ai trecut granița mi-ai promis așa și nu te-ai ținut de cuvânt, m-am săturat de scăpările tale. Acum încalc legământul pentru că dreptatea mea e provocată de faptul că nu te-ai ținut de cuvânt. Și spune Domnul, pot să se mute munții, legământul meu nu se desface. Pot să se clatine dealurile, legământul meu nu se desface. Ți-am promis că o să am milă de tine și n-o să reușești să-mi schimbi opinia cu micile tale scăpări. N-o să reușești să-mi iau mila de la tine pentru că ți s-a întâmplat să aluneci și m-ai supărat și mi-ai întristat fața. Nu, nu, nu! Am să te iubesc în continuare în baza legământului pe care l-ai făcut cu mine. Pentru că ai făcut un legământ de pace cu mine, munții dacă s-ar clătina, am să rămân credincios legământului, cuvântului pe care ți l-am dat. Ți-am promis că te voi iubi, am să te iubesc mereu. Iată dar cât de important este un legământ făcut. Dacă cel care îl face are demnitatea să se țină de cuvânt. Și nu este un ușuratic care promite pentru interese, timp în care uită pentru alte interese. Legămintele sunt făcute de adulți, De aceea copiii nu sunt în stare să facă legăminte nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii. Nici societatea umană nu acceptă legăminte făcute de copii. Nu recunosc căsătoria copiilor, nu recunosc jurămintele lor, pentru că copiii sunt încă iresponsabili să-și asume jurăminte, legăminte, obligații pe termen lung.
Exemplu numărul 6, penultimul, Ezechiel, capitolul 34, versetul 25 și din cuvântul Domnului.
Voi încheia cu ei un legământ de pace și voi îndepărta din țară, pentru că o să mă angajez să fac asta, o să mă țin de cuvânt. Voi îndepărta din țară fiarele sălbatice. Ei nu pot îndepărta fiarele sălbatice, dar eu, Domnul, pentru că le promit, o să mă țin de cuvânt și nu o să mă împiedice nimeni. Am să mă țin de cuvânt și voi îndepărta fiarele sălbatice. Ele vor locui liniștite în pustie și vor dormi în mijlocul pădurilor, dar între ei nu vor mai veni, pentru că eu, Domnul, le-am promis că le voi da liniște și pace. Cât de important este, omule, să faci un legământ cu Dumnezeu. Și dacă prinzi legământul lui Dumnezeu, să dori liniștit că Dumnezeu se ține de cuvânt, timp în care și tu te obligi să te ții de cuvânt. Ultimul exemplu, numărul 7, aceeași carte, capitolul 37, versetul 26 de data aceasta. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic. Voi sădi și îi voi înmulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru întotdeauna. Iată, dar, un legământ profetic. Iată, dar, un legământ profetic. Iată, dar, un alt pilon pe care se sprijinește prima manifestare a acestei promisiuni făcută în Genesa 3:15. Pentru prima oară Dumnezeu dă curs profeției care se repetă aici. Genesa 3:15 este pentru prima oară când în Scriptură se manifestă în mod profetic promisiunea unui mântuitor. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tu îi vei zdrobi capul, aceasta doar călcâiul. Așa cum noi astăzi știm că Iisus este pacea noastră, tot la fel evreii din Vechiul Testament știau că pacea pe care ei o au este darul lui Dumnezeu, Levitic 26:6. Voi da pace în țară și nimeni nu vă va turbura somnul. Eu o să vă dau pacea, nu voi o câștigați. Eu o dau. Provocați-mă să mă angajez față de voi că vă dau pacea. Provocați-mă. Intrați cu mine într-o relație de legământ, de obligație reciprocă. Și eu am să mă țin de cuvânt să vă dau pacea. Când alții vor avea război, voi o să aveți pace. Nu pentru că sunteți mai deștepți decât ei, ci pentru faptul că m-ați determinat să mă oblig față de voi. Dumnezeu este numit și Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh înseamnă Dumnezeu, Shalom înseamnă pace, Dumnezeul păcii. Judecător 6:24, Gedeon a zis, a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. În limba ebraică scrie Yahweh Shalom, Dumnezeul Păcii. În ciuda acestei caracteristici, și acum vă rog frumos să fiți atenți, pentru că sunt astăzi creștinii din acest punct de vedere împărțiți în două, unii care cad în extrema dreptății și unii care cad în extrema dragostei, numită slăbiciune. Dragostea este dragoste atunci când este combinată cu dreptatea, altfel este slăbiciune. Dreptatea este dreptate atunci când este combinată cu dragoste, altfel este ură. Fiți atenți acum, frați și sorori. În ciuda acestei caracteristici dominante a lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost târât, provocat la un război permanent cu diavolul. El care este prințul păcii, el care este domnul păcii, e în conflict cu diavolul. V-ați pus vreodată problema în felul acesta? Dumnezeul nostru e Dumnezeul păcii, Yahweh Shalom. Iisus Hristos este prințul păcii, Isaia 9, prinț al păcii. Și totuși Dumnezeul păcii este în război cu diavolul. Interesant, domn al păcii. Prințul păcii Iisus Hristos este în război cu diavolul. Interesant, prinț al păcii.
Ce vreau să spun aici? Atitudinea lui Dumnezeu de a-l corija pe diavolul nu a fost oprită de calitatea lui Dumnezeu, de Dumnezeu al păcii. El este Dumnezeul păcii, dar asta nu înseamnă că este slab și îl lasă pe diavolul să facă ce vrea.
El rămâne un Dumnezeu al păcii care este în stare să guverneze universul, iar diavolul care s-a transformat, iar Lucifer care s-a transformat în înger de întuneric și a intrat în conflict cu Dumnezeu, Dumnezeu rămâne Dumnezeu al păcii, chiar dacă în același timp este într-o stare de război cu diavolul. Practic, nu Dumnezeu e în stare de război cu diavolul, ci diavolul e în stare de război cu Dumnezeu.
Asta nu desfințează calitatea lui Dumnezeu de domn al păcii. Și nici a Domnului Iisus Hristos de prinț al păcii. Scriptura spune că el va zdrobi capul șarpelui, dar rămâne prințul păcii. El nu provoacă războiul, el îl poartă. Îl poartă în termenii dreptății sale și îl poartă în virtutea intereselor sale. Dreptatea lui Dumnezeu este absolută, interesele lui Dumnezeu sunt constructive. Sunt astăzi oameni care omoară oameni, așa cum a făcut Biserica Catolică în timpul Inchiziției, în numele dreptății. Sunt astăzi însă și oameni care permit în Biserica lui Dumnezeu tot felul de măscări și de păcate de tot felul în virtutea dragostei. Scumpii mei, dacă noi iubim, atunci trebuie să înțelegem că iubirea nu înseamnă slăbiciune. Iubirea înseamnă iubire. Însă întotdeauna marele atribut al lui Dumnezeu, iubirea, stă vis-a-vis de celălalt mare atribut al lui Dumnezeu, dreptatea. Întotdeauna aceste două uriașe atribute al lui Dumnezeu au definit personalitatea Trinității, dreptatea și dragostea. Sunt persoane care excelează în dreptate și devin caustici, devin răutăcioși. Sunt persoane care excelează în partea dragostei și devin slabi, toleranți, permisivi, dar nu tolerează de la ei, că dacă te-ai atinge de cei al lor, ar lua foc, dar tolerează de la Dumnezeu, că oricum nu e al lor. Și asta înseamnă iresponsabilitate. Noi suntem chemați să avem pace, însă în starea aceasta de pace, de multe ori vom fi târâți în război. Un război pe care nu-l provocăm, un război pe care nu-l alimentăm. Războiul acesta nu este cu oamenii, războiul acesta este cu forțele spirituale demonice. Stăpânul nostru s-a luptat cu diavolul. Prințul nostru s-a luptat cu diavolul. Noi înșine ne vom lupta cu diavolul. Chiar dacă vom rămâne oameni ai păcii. Însă armele cu care ne luptăm noi nu sunt armele întunericului, ci sunt armele luminii. Noi luptăm cu arme ale luminii. Luptăm cu Evanghelia. Noi luptăm cu sabia Duhului. Noi luptăm cu încălțămintea păcii. Acestea sunt armele de atac și de apărare ale luminii. Pace nu înseamnă slăbiciune și nici doar absența războiului. Astăzi trebuie să recunoaștem că există război nu doar între diavol și Dumnezeu, există război între națiuni, între familii, între oameni, câteodată există război între instituții religioase, între reprezentanți ai sistemelor religioase. Întotdeauna există război acolo unde nu există pace. Și întotdeauna există război acolo unde nu există Dumnezeu. Pentru că așa cum dragostea este Dumnezeu, la fel pacea este Dumnezeu. Dumnezeu este și dragoste, Dumnezeu este și pace. O stare de nesiguranță și război amenință pacea planetei noastre, în ciuda eforturilor pe care națiunile puternice le fac. Biblia spune în Isaia 48:22, cei rău n-au pace, zice Domnul. Observați că răutatea este asociată cu războiul, cu ura, cu dușmânia, iar pacea este asociată cu bunăstarea, cu înțelegerea. Cei răi n-au pace. Niciodată nu poate exista compatibilitate, înțelegere între pace și răutate. Niciodată. Oamenii răi n-au pace în interiorul lor, n-au pace între ei. Cine n-are pace înăuntru,
în interior. Nu poate să manifeste pace între el și altcineva, în relațiile lui. Dacă eu am pace în relațiile mele, asta înseamnă că am pace înăuntru meu, pentru că din inima mea iese atitudinea mea de pace cu frații. Dacă eu trăiesc în conflict cu frații, asta înseamnă că în interiorul meu eu am conflict, pentru că din interiorul omului, din inima omului iese răutatea.
Oamenii fac astăzi afirmații încurajatoare, reprezentanții lor politici spun pace, pace. În Ezechiel 13:10, Biblia spune pace, pace și totuși nu este pace. Pavel spune în Efeseni 2:14, Hristos este pacea noastră. Pacea este legământul pe care oamenii îl fac în mod personal, conștient și cu Dumnezeu. Dacă eu fac un legământ de pace cu fratele Cladovan, legământul meu de pace cu fratele Petru Cladovan nu va ține. Pentru că interesele mele, la un moment dat, vor fi mai mari decât demnitatea mea de a mă ține de cuvânt. Un om fără Dumnezeu va pune interesele lui deasupra cuvântului lui. Demnitatea și caracterul vor fi mai mici decât interesele materiale. Dar dacă eu fac un legământ de pace cu Dumnezeu și fratele Cladovan face un legământ de pace cu Dumnezeu, după aceea noi amândoi, dacă facem un legământ de pace, noi o să ne ținem de cuvânt. Pentru că am să mă țin de cuvânt nu de frica fratelui, ci am să mă țin de cuvânt din respect față de Dumnezeul meu. Oamenii care nu au pace cu Dumnezeu, nu au pace nici cu oamenii. Biblia spune, Hristos este pacea noastră. Cine nu l-are pe Hristos, nu are pace. Cine are pace, l-are pe Hristos. Oamenii fără pace manifestă dovada suficientă și evidentă că nu îl au pe Hristos. Hristos nu e o religie. Hristos este dragoste. Hristos este pace. Binecuvântat să fie numele Lui. Cine l-are pe Hristos are pace nu pentru că viața lui e trăită în absența circumstanțelor de război. Nu! Ci pentru că depășește circumstanțele de conflict, nu acceptă provocările și trăiește cu demnitatea unui om care își rezolvă cu demnitate problemele și cu liniște. Care dintre noi nu e provocat să se certe? Păi dacă ne-am certat ori de câte ori suntem provocați, ne-am certat mereu. Viața este un șir nesfârșit de provocări. Oamenii care nu se ceartă, nu se ceartă nu pentru că n-au cu cine și n-au de ce, ci nu se ceartă pentru că locuiește Hristos în ei. Slăvit să fie Domnul! Dacă asta înseamnă să locuiască Hristos în mine, atunci se merită să-L accept. Iar dacă L-am acceptat, asta o să se vadă și de la dumneavoastră. Filipeni 4:7, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Frați și surori, atunci când suntem într-o circumstanță în care cineva ne provoacă să ne certăm, care sunt elementele din personalitatea umană care provoacă cearta? Gândurile și sentimentele. Gândurile mele o iau razna, sentimentele mele devin năvalnice, se numesc nervi, preiau controlul dincolo de rațiune și încep să țip, să vorbesc urât. Și când îmi trec nervii spun I'm sorry. Degeaba, săgeata a plecat din arc, glonțul a plecat din pistol. Dar Biblia spune, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere o să vă păzească sentimentele și gândurile când sunteți provocați să vă enervați. Coloseni 1:20, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dacă avem pace, avem pentru că Dumnezeu a fost în Hristos și ne-a împăcat pe noi cu El și astăzi avem pacea Lui în noi. Pacea noastră nu este rezultatul eforturilor noastre de a ne stăpâni. Nu, nu, nu. E mai mult de atât. Pacea noastră este Galateni 5:22. Și roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Și roada Duhului este pacea. Frați și surori, pacea nu este efortul limitat și trecător al strădanilor omenești, ci este roada Duhului Sfânt. Noi vorbim despre Duhul Sfânt și am vorbit până aici despre semnul primirii botezului Duhului Sfânt. Dar o să ajungem să vorbim despre ce se întâmplă când acest Duh Sfânt ajunge în om. În primul rând, el are daruri, slujbe și lucrări,
dar Duhul Sfânt și rodește în interiorul lui. Și ce rodește? Rodește un caracter creștin. Dragoste, bucurie, pace și așa mai departe, până la cea de-a noua manifestare a roadei Duhului Sfânt, numită înfrânarea poftelor sau autocontrolul sau abstinența. Întâlnim la tot pasul creștini, însă creștini nestăpâniți, creștini care țipă, care se enervează, creștini care nu se pot abține să bârfească, să critique, să înjure, să mintă. Întreb eu, frați și surori, dacă oamenii ăștia sunt conduși de Duhul Sfânt, atunci cei care nu sunt, cum sunt? Când Duhul Sfânt conduce un om, omul acela are pace, iar când nu o are, asta înseamnă că Duhul Sfânt nu este acolo. Un om, prin puterile lui limitate, va reuși până la un moment dat să se abțină, dar va exista un moment al crizei în care nu se va mai putea controla și își va da în petec, cum spunem noi românii. Dacă va fi condus de Duhul Sfânt, omul acela va avea un comportament stăpânit aproape în orice situație, aproape în orice situație. Pentru că resursele de a se înfrâna sunt mai mari decât propriile resurse, ci sunt resursele Duhului Sfânt care acum locuiește în el. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt! La sfârșit Dumnezeu va aduce o pace veșnică pe pământ, așa cum spune în Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va fi scaunul lui de domnia lui David. Și împărăția lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Deci, frați și surori, știind aceste lucruri, înainte să fie prea târziu, Domnul spune în Matei 5:9, ferice de cei ce fac pacea, ferice de cei care poartă pacea, ferice de cei care manifestă pacea. Care pace? Cea care ne-a dat-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În al treilea rând, în această seară, apropiindu-ne de încheiere, frați și surori, haideți să observăm puțin care este efectul păcii în inima noastră. Am văzut introducerea, apoi am văzut manifestarea păcii în Vechiul Testament. Haideți să observăm puțin efectul păcii în inima noastră. În primul rând, efectul păcii în inima noastră este dat de pacea noastră cu Dumnezeu. Pacea este asociată nu doar cu legământul în Scriptură, ci este asociată cu neprihănirea. Este absolut imposibil ca un om prihănit, adică păcătos, să aibă pace. Cel rău n-are pace. Isaia 32:17. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Oamenii care n-au pace, oamenii care sunt frământați în interiorul lor, oamenii care în interiorul lor au o permanentă frământare și zbucium și te uiți pe fața lui și vezi că n-are pace. Te uiți în inima lui și vezi că este frământat. Este ca aluatul acela când îl pregătește bucătarul pentru prăjitură sau pentru pâine. Este un om care n-are pace. De ce? Pentru că pacea vine din neprihănire. Dar dacă omul nu trăiește în neprihănire, ci trăiește în păcat, n-are de unde să vină pacea. Pentru că numai neprihănirea dă pacea. Păcatul dă ură, dă frământare, dă gânduri negre, dă suspiciune, dă planuri urâte, dă ură, dă dușmănie, dă intenția de răzbunare. Roada neprihănirii este pacea. Este imposibil un om păcătos să aibă pace și este imposibil un om neprihănit să nu aibă pace. Efectul neprihănirii este pacea. În contrast cu Isaia 48, versetul 22, cei răi nu au pace, cei neprihăniți au pace. Iată dar în ce constă pacea, în prietenia cu Dumnezeu. De aceea Iov spune în 22:21, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. De ce? Pentru că împrietenindu-te cu Dumnezeu vei deveni neprihănit. Rezultatul împăcării cu Dumnezeu prin Hristos este neprihănirea. Iar rezultatul neprihănirii este o stare de liniște, o stare de deplină pace. Lipsește frământarea pentru că viața mea e pusă în mâna lui Dumnezeu. Ce pot să-mi facă oamenii? Ce poate să-mi facă cel rău? Sunt în mâna lui Dumnezeu și El a spus, El mi-a promis, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar nimeni nu va muta dragostea mea de la tine. Dumnezeu a promis că mă va proteja. Dumnezeu a promis că o să-mi poarte de grijă. Și câteodată, în ultimul moment, intervine să se țină de cuvânt. Când eu deja încep să țip, Doamne, nu-ți pasă, mă nec! Și El spune, mai am încă timp să te salvez, liniștește-te.
Luca, capitolul 2, versetul 14. Slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Frați și surori, pacea nu au decât oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Nu vă așteptați, e o copilărie, nu vă așteptați oamenii care sunt neplăcuți lui Dumnezeu să aibă pace. Pentru că pacea este rezultatul prieteniei cu Dumnezeu. Oamenii care nu sunt prieteni cu Dumnezeu nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. De aceea n-au pace. Pacea nu vine din seminarii. Pacea nu vine din viața de biserică. Pacea vine din împrietenirea cu Dumnezeu. Oameni care nu au pace să se împrietenească cu Dumnezeu. Oamenii zbuciumași și terorizați, frământați. Oamenii aceia care citești pe fața lor războiul din interior au o singură șansă să se împace cu Dumnezeu. El este pacea noastră, Hristos. În absența Lui vom fi frământați de orgolii, de invidii, de dorințe, de plăceri, de păcate, de amintiri care ne cheamă să dăm socoteală în fața justiției lui Dumnezeu, de pângăriciunile în care ne-am permis să trăim și zbuciumul acela din interior al conștiinței care ne condamnă se manifestă pe fața noastră și în relațiile noastre. Nu mai avem răbdare, imediat suntem agresivi, violenți, suntem plini de nervi. Dar în același timp așteptăm cerul. Un cer de culoare albastră, cu străzi de aur și cu un domn care va veni ca un împărat pe un cal alb. Însă domnul acesta nu va mai transforma istoria cerului în ceea ce a fost odată pământul plin de nelegiuire și de război. Nimic întinat, nimic spurcat și nimic zbârcit, încrețit nu va intra acolo, ci numai ce este fără prihană, fără pată, fără încrețitură, ce este imaculat și alb prin Hristos, pentru că El este pacea noastră. Partea B a punctului 3, pe lângă pacea cu Dumnezeu, pacea cu oamenii, Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Frați și surori, pacea este un obiectiv care trebuie urmărit. Pacea nu-i ceva ce se întâmplă așa fără să vrem noi. Am intrat în biserică și gata, dintr-o dată a răsucit cineva cheia și am devenit plin de pace. Oamenii ai lui Dumnezeu, pacea este procesul unui mers trăgând cu unghiile. Pacea este procesul de străduință în care îi cer lui Dumnezeu puterea să-L poți privi în ochi pe fratele. Să nu-L invidiozi că e mai deștept, mai bogat, mai inteligent, mai mare, mai tare, mai valoros, ci să-L poți iubi, să ai pace cu El. Să nu te lași târât în război, în ură, în resentimente, în dușmănie, în invidie. Biblia spune, urmăriți pacea, țineți-vă de ea, fiți cu ochii pe ea. Nu-i dați drumul la pace, că pacea fuge, e rară ca mărgăritarul. Țineți-vă de pace. Pacea e greu de urmărit, pacea merge tare. Vi s-a întâmplat vreodată să... Eu de multe ori în calitate de predicator de evanghelism, mai ales în România, în Europa, mergeam în multe țări din Europa și de fiecare dată sau aproape de fiecare dată la marginea orașului m-a așteptat cineva într-o benzinărie de obicei. Și el, pentru că cunoștea orașul, îmi spunea, ține-te după mine că te duc la gazdă. Și nu, câteodată mă așteptau băiețași de ăștia mai de 18-20 de ani cu mașini din alea mai Și ține-te după ei acum. Nu cunoști orașul, nu ești obișnuit cu traficul, ține-te după ei. Nu odată mi s-a întâmplat să nu reușesc. Zicea, urmărește-mă. Păi te urmăresc, drăguțule, dar las-o mai încet. Că n-am nici vârsta ta, n-am nici mașina ta și n-am nici mintea ta. Și mai am și vreo trei copii în mașină, las-o încet.
El mergea tare, Biblia spune, urmăriți pacea. Pacea este un lucru greu de urmărit. Vreți să facem o aplicație practică? Aveți puterea sau o lăsăm doar așa teoretică? Vreți să facem o aplicație practică, frați și surori? Haideți să vedem cât de greu e să urmărești pacea. Să urmărești pacea este greu atunci când cineva te supără și ești tentat să nu-l mai bagi în seamă. Te întâlnești cu el pe holul bisericii și îl vezi cu coada ochiului că se îndreaptă spre tine și te întorci cu spatele făcându-te că nu poți să-ți iei haina din cuier. Și l-auzi în spatele tău cum spune pace la cel de lângă tine și zici, las că trebuie să treacă. Și te faci că nu reușești să-ți ridici haina, că ți s-a blocat. Și când vezi că a trecut, atunci îți iei haina ușurel și pleci. Și te împărtășești și vii la biserică și totul e în regulă, frați și surori. Singura persoană pe care eu o înșel sunt eu însumi. Acolo nu e pace, acolo nu este Hristos. Trebuie să știți că de multe ori, probabil unii dintre dumneavoastră vă comportați diferit de cum aștept eu. Și asta mă face să nu-mi placă. Eu foarte des, probabil, pentru că sunt aici și tot timpul fac ceva public, mă comport cum nu vă place. Probabil pun prea multă muzică sau prea puțină. Probabil predic prea lung sau prea scurt. Probabil sunt prea teoretic, abstract sau prea exigent, prea spun lucrurilor pe față. Și vă supără ceva. Și este greu să treceți peste ceea ce vă supără. Este greu. Trebuie să faceți un efort. Dacă vă lăsați așa duși de sentimente, o să mă urâți. Sau eu o să vă urăsc pe dumneavoastră. Și când va veni Hristos, vom rămâne amândoi ca să ne rezolvăm problemele. Să urmărești pacea înseamnă să te lupți în ciuda motivelor pe care le ai să urăști pe cineva, să nu-l urăști și să arunci totul asupra lui Iisus Hristos, care spunea, dacă aveți motive să vă plângeți unii de alții, să vă iertați unii pe alții cum vă iert și eu pe voi. Cunoașteți cazuri de oameni care nu pot ierta? Oameni care sunt cuprinși de sentimente de dușmănie. Frați și surori, dacă în inima unuia dintre noi există astfel de sentimente, post și rugăciune. Dacă în familia noastră există cineva, post și rugăciune. Dacă în biserica lui Dumnezeu aici, în adunare, există cineva, post și rugăciune. Omul acela este pe marginea prăpastiei. Omul acela acum este la o operație pe cor deschis. Mâine la 6:30, fratele Petru Tipei va intra într-o astfel de operație, îi vor desface pieptul doctorii și vor lucra la inima lui, la vasele de sânge, la artere. Familia este într-o stare de alertă, biserica Domnului se va ruga mâine. Dar ce facem noi cu cel care este cu pieptul spiritual deschis și dușmănește, dușmănește păstorul, dușmănește ușierul, dușmănește coristul sau dirijorul, dușmănește pe cineva la Sunday School sau pe fratele sau pe sora, nu poate să-l vadă. Oamenii lui Dumnezeu, ce pocăință e asta? Ferice de cei care manifestă pacea, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, spunea Hristos. Și câtă dreptate avea. Dacă punem problema invers, vai de cei care nu manifestă pacea, pentru că ei nu vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Haideți să citim versetul 9 punând negația. Vai de cei ce nu sunt împăciuitori, pentru că ei nu vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Roman 14:9, urmăriți pacea care duce la zidire. Frați și surori, noi vrem să zidim biserica. Dacă nu există relație de pace, conflictele, cleveteala, bârfa, suspiciunea, partidele, astea nu zidesc biserica. Ceea ce zidește biserica este pacea, pace între frați, pace între surori, pace între slujitori, pace între coriști, pace între fanfariști, pace între orchestranți, pace între ușieri, pace între bărbați și femei. Asta zidește biserica. Cine să zidească biserica? Eu predic și dacă e pace și dacă nu e pace. Eu predic și dacă oamenii se ceartă și dacă nu se ceartă. Însă, pacea în biserică nu este și dacă oamenii se ceartă și dacă nu se ceartă. Urmăriți pacea și zidirea. Roman 12:18, dacă este cu putință întrucât atârnă de voi,
Trăiți în pace cu toți oamenii. Aici Biblia spune așa, cât depinde de tine, trăiește în pace cu toți oamenii. Cine sunt toți oamenii? De la cei mai apropiați de inima mea până la cei mai mari dușmani. Ei sunt oamenii cu care eu trebuie să trăiesc în pace. Atât cât depinde de voi, atât cât atârnă de voi, dați-vă silințele și urmăriți pacea. Încercați să vă cereți iertare, încercați să fiți mai frumoși la suflet, mai calzi în relație. Însă probabil că veți întâlni oameni care, indiferent de cum vă comportați, va fi imposibil. Dar dincolo de ce depășește, Dumnezeu este stăpân. Însă între limitele pe care noi le putem controla, trebuie să ne luptăm și cu dinții, să existe pace între noi și toți oamenii. Aș vrea în această seară, frați și surori, în ciuda faptului că eu mi-am notat multe lucruri ca de obicei, în râvna și în dorința mea de a prezenta cuvântul Domnului pe înțeles și suficient ca să provoace la pocăință atât pe mine cât și pe dumneavoastră, aș vrea în această seară să ne oprim înaintea Domnului și în încheiere să ne rugăm aducându-ne aminte de avertismentul solemn al Domnului care spunea: ferice de tine dacă tu vei avea pace, pentru că vei fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, ați avut o viață plină de pocăință, o viață grea, post, rugăciune și înfrânare. Sunteți dispuși la sfârșitul vieții, la capătul unei vieți atât de grele, să pierdeți cerul doar pentru simplu motiv că nu puteți să agreați pe cineva? Doar pentru că nu mai aveți puterea să depășiți niște resentimente, niște amintiri, spunând: Doamne, pe ăsta nu pot să-l iert, pe ăsta nu pot să-l înghit, scumpii mei, trebuie. Ferice de cei ce pot, de cei ce au pace cu toți oamenii, mai ales cu frații, pentru că ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Vă rog în această seară, înainte să plecăm acasă, poate că în noaptea aceasta se va întoarce regele, să stăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, mă prefac eu că am o relație bună cu cutare, dar eu știu în inima mea că nu e în regulă. Și eu n-am încercat să fac nimic ca să repar starea aceasta. Am lăsat o baltă și am pus-o în socoteala lui că el e vinovat. Dar eu n-am încercat nimic. Nimic n-am încercat. Haideți să ne rugăm în această seară să fim oameni ai păcii. Și dacă vreodată vom fi abordați într-o relație, în biserică sau în afara bisericii, în familie sau în afara familiei, să ajungem la conflict, la ceartă, la ură, la dușmănie, să ne aducem aminte de joi seara când a venit Dumnezeu și ne-a spus: ferice de cei care manifestă pace, pentru că ei sunt fiii mei, pentru că sunt ca mine, Dumnezeul păcii. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!